Labdien, cienījamie radio klausītāji, ir noslēgusies šīs dienas saimes sēde, un par tajā skatītajiem jautājumiem un pieņemtajiem lēmumiem pastāstīs saimes deputāti. Pirmajam šodien vārds Nacionālās apvienības visu Latvijai tēvzmei un brīvībai LNK frakcijas deputātam Gaidim Bērziņam. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Šīs dienas saimes sēde sākās ar klusumu brīdi, kurā saimes deputāti pieminēja visus, kas ir gājuši bojā Zolotodas traģēdijā. Arī es, izmantojot iespēju, gribētu izteikt visdziļāko līdzjūtību bojā gājušo tuviniekiem. Neapšaubām, ka virkni likumprojekti, kas šodien tika skatīti saimes plenāru sēdē, bija saistīti ar tieši Zolotodas traģēdiju ar mērķi nodrošināt gan kompensāciju izmaksu cietušajiem bojāgājušo tuviniekiem, gan ieviest veselības apdrošināšanu personām, kuras savā darbā ir pakļautas dzīvības vai veselības apdraudējumam. Tāpat saima nodeva komisijām likumprojektu, kas paredz nodrošināt ar vienreizēju prēmiju visas tās personas, kas ir piedalījušās traģēdijas seku novēršanā, un būtiski arī norādīt, ka saima steidzamības kārtā lēma par grozījumiem iedzīvotāju ienākumu likumā, kas paredz neaplikt cietušo un bojāgājušo tuviniekiem izmaksātās naudas summas ar iedzīvotāju ienākumu nodokli. Viens no diskutējumiem jautājumiem bija arī jautājums par būvinspekcijas darbības atjaunošanu, proti jautājums par šī regulējuma iekļaušanu būvniecības likumā, kas stāsies spēkā nākamajā gadā. Nu, jāatzīst, ka šis jautājums ir ļoti aktuāls un droši vien, kad diskutējams Nacionāla apvienība, neraugoties uz to, ka likumprojekts nebija izstrādāts atbilstoši juridiskās tehnikas prasībām, tomēr uzskatīja, ka šī diskusija par būvinspekcijas atjaunošanu ir nepieciešama un līdz ar to lēma šī likumprojekta nodošana komisija. Šodien saimā skatīti tika vēl vairāk likumprojekti. Gribētu minēt likumprojektu grozījumu civilu procesu likumā, ar ko tad tiek papildināts regulējums ar jaunu nodaļu par pagaidu aizsardzību pret vardarbību. Šī nodaļa paredz vienot mehānismu, lai personas personiskās tiesības, tiesības uz dzīvību, brīvību, personas neaizskaramību, veselību, dzimumu neaizskaramību, privātās dzīves mājokļu un korespondences neaizskaramību būtu iespējams aizsargāt ar pagaidu civiltiesiskiem aizsardzības līdzekļiem. Grozījuma civilu procesu likumā kā personisko tiesību aizsardzības līdzekļus paredz noteikt pienākumu vardarbīgai personai atstāt mājokli, kurā pastāvīgi dzīvo cietusī persona un aizliegumu tajā atgriezties un uzturēties, kā arī aizliegumu uzturēties noteiktās vietās un noteiktā attālumu no cietušā mājokļa. Šādus pieteikumus izskata tiesa. Jānorāda, ka līdzīgs regulējums pastāv jau vairākās citās Eiropas un pasaules valstīs. Uz šī regulējuma ātrāku ieviešanu ir norādījušas arī vairākas sabiedriskās organizācijas. Un kā pēdējo es gribētu minēt likumprojektu grozījumu maksātnespējas likumā, kurā tika skatīti ļoti daudz priekšlikumu. Atsevišķi priekšlikumi, kas ir saistīti ar fizisko personu maksātnespējas procesu regulējumu, arī raisīja diskusijas saimes deputātu vidū. Gala rezultātā divi būtiskākie priekšlikumi, kas tika mūsuprāt atbalstīti, kā būtiskākiem. Viens ir tātad priekšlikums, kas ir saistīts ar tā saucamo atslēgu principu ieviešanu. Šeit es gan gribētu norādīt, ka runa iet par tādām situācijām, kur mēs runājam par vienīgā mājokļa esamību. Šobrīd gan likumprojekts šo situāciju neregulē, bet arī uzstājoties no tribīnas vairāk deputāti norādīja, ka uz trešo lasījumu tātad šis regulējums būtu vēl pilnveidojams. Un vēl viens būtisks jauninājums ir saīsināt saistību dzēšanas procedūras termiņi. Šobrīd atkarībā no parādu summām šis termiņš var sasniegt līdz pat 3,5 gadiem. Piedāvātā redakcija, kas tika atbalstīta otrajā lasījumā, apmēram nosaka šo termiņu viena gada garumā. Paldies!
Paldies Gaidam Bērziņam. Nākamajam vārds Zaļo un zemnieku savienības frakcijas priekšstādātājam Augustam Brigmanim.
Jā, labdien, cienījamie radioklausītāji. Šajās dienās, protams, viss, ko mēs darām, viss, ko mēs domājam, notiek šīs lielās Zolotovas traģēdijas ēnā. Vakar arī premjerdemisija, visi šie notiekumi nešaubīgi ir arī pateiz mūsu Saeimas deputātu darba kārtībā. Un līdzjūtības vārdi, spēku un izturību tām ģimenēm, kas ir zaudējuši savu piedarīgo, to mēs vēlam mūsu frakcijas vārdām. To, ko šodien gribētos teikt šajā sakarā, protams, arī lēmumu, kas šodien tika pieņemt šajā Saeimas sēdē, vairāk vai mazāk bija kontekstā Zolotovas traģēdija. Opozīcija aktualizēja jautājumu par būvinspekcijas atjaunošanu. Te stāv priekšā vēl nopietnas darbs Saeimas komisijā, lai nobērst šī likuma projekta nepilnības. Šodien, protams, Saeimā kulāros ļoti plaši tika diskutēts jautājums par iespējamās jaunās valdības sastāvu, par to, kas varētu būt premjers. Zaļo zemnieku savienība apliecina, ka ir gatava strādāt jaunajā valdībā, veidojot šo labējo partiju bloku. Cerams, kad atradīsim kopsaucēju, jo sabiedrība gaida pēc iespējas ātrāku risinājumu, jo tāds bez varas periods, aizējošā valdība, jauna vēl nav nodibināta, labi nav tajā brīdī, kad valstī ir tik daudz nepadarītā darba un tik daudz problēmu jārisina. No jautājumiem, kas šodien būs Saeimas sēdē, bija Zaļo zemnieku savienība atbalstīja priekšlikumu par zemes tirgus, tātad turpināšanu tātad šiem ārzemniekiem. Protams, šis ir diskusijas jautājums un, protams, arī saistīts ar Eiropas Savienības direktīviem, līgumiem, veselam virknēm dažādu šo normatīvu aktu. Bet jāsaka, ka ja šo jautājumu tomēr nekustina, ja neaktualizē, ja pie Briseles ierēģiņiem negriežas, protams, nekas jau nemainīsies, bet nekad, kā saka, mēģināts jau nav zaudēts. Tad gribu vēlreiz apliecināt to, ka šajās glūtajās smagās dienās Zaļo zemnieku savienība ir gatava atbildīgi strādāt valsts un tautas labā. Paldies!
Paldies Augustam Brigmanim. Nākamajam vārds apvienība partijas vienotība frakcijas deputātam Edvardam Smiltēnam. Lūdzu.
Jā, labdien, cienījamie radio klausītāji. Vispirms arī no vienotības frakcijas puses vēlamies izteikt līdzjūtību bojā gājušajiem piederīgajiem tuviniekiem viņu ciešanās un sāpēs, kas šobrīd ir jāpārdzīvo, un vēlam arī atveseļoties visus tos, kuri šobrīd atrodas slimnīcā, kuri ir izdzīvojuši pēc šīs traģēdijas. Protams, šīs dienas Saeimas sēdes darba kārtībā bija daudz jautājumu saistīti arī ar Zolotovas traģiskajiem notikumiem, un viens no tiem arī bija tas, ka tika dota piekrišana 15 miljonu latu pārdalēji, lai nodrošinātu kompensāciju izmaksu traģēdijā cietušajiem, un ministra kabinets arī ir lēmis par šīm te kompensācijām. Bet, protams, mums šodien bija daudz arī citi svarīgi jautājumi, un viens no tiem ir par zemes privatizāciju lauka apvidos likums, kurš tika nodots komisijai. Un būtībā situācija ir tāda, ka šis likums paredz šī te aizlieguma termiņa pagarinājumu līdz 2020. Gadam ārzemniekiem, pārsvarā fiziskām personām, iegādāties lauksainiecības zemi un mežu Latvijā, un šo te regulējumu faktiski, ja mēs hronoloģiski skatāmies, kā viņš vispār ir veidojies, tad iestājoties Eiropas Savienībā mums bija tiesības saistībā ar Eiropas Savienības iestāšanās līgumu noteikt pārējais periodu 7 gadi, kad mēs šādā veidā uzliekam ierobežojumus ārzemniekiem iegūt Latvijā lauksainiecības zemi un mežus. Vēlāk šis te ierobežojums tika pagarināts vēl uz 4 gadiem, ko mums paredzēja iestāšanās līgums Eiropas Savienībā, un jāteic, ka šobrīd šis te iesniegtais likumprojekts, kas ir iesniegts un viņš arī ir Saeimā atbalstīts, manuprāt, neko nerisina. Viņš, protams, ir nodots komisijai, būs diskusijas, bet, manuprāt, politiķiem ir jādomā nevis par nākamajām vēlēšanām par to, kā iegūt pāris vēlētāju balsis šādā veidā, bet jādomā trīs soļus uz priekšu. Un zemkopības ministrija jau divus gadus strādā pie šiem jautājumiem. Mēs esam uzlikuši divas galvenās prioritātes. Pirmkārt, nodrošināt to, ka katrs zemes hektārs Latvijā ražo, jo mums ir snaudošais potenciāls miljārdu latu vērtībā, ko mēs šobrīd Latvijā neizmantojam, kas varētu nonākt tālāk ar nodokļiem arī budžetā, kas varētu dot ienākumus Latvijas iedzīvotājiem. Tad tā ir viena sadaļa, pie kā mēs intensīvi strādājam. Un otra sadaļa ir tā, lai nodrošinātu Latvijas zemes un mežu palikšanu Latvijas iedzīvotāju rokās, lai tā peļņa, ko mēs gūstam no šīs zemes, lai viņi nonāk vietējo Latvijas ģimeņu rokās un lai šī naudiņa paliek Latvijas ekonomikā un netiek izvest ārpus robežām. Šis te priešlikums par šo te aizliegumu ir pilnīgi skaidrs runājot ar juristiem, ka tā ir lieka laika tērēšana, diemžēl, un mums komisijā būs, protams, garas runas un citi teiks, ka redz, kā mēs sargājam Latvijas zemi, bet faktiski šādā veidā mēs, tādā veidā mēs arī zinām mērā mānam Latvijas sabiedrību piedāvājot tādas pseido risinājumus. Ir pilnīgi skaidrs, ka šis aizlieguma termiņš, viņš nav pagarināms, to apstiprina arī tas, ka balsojumā atturējās balsot par šo likumprojektu bijušais zemkopības ministrs no Zaļo zemnieku savienības Jānis Dūklaus, ar kuru arī es pārunāju šo situāciju, mēs ļoti labi saprotam, ka tā ir tāda fikcija un vēlētāja mānīšana. Tāpēc es aicinu arī savus kolēģus turpmāk atbalstīt tos priešlikumus, ko zemkopības ministrija ir izstrādājusi. Kaut vai šodien ļoti nozīmīgs likumprojekts, vesela paketa faktiski ienāca Saeimā. Pirmajā lasījumā tika pieņemta zemes pārvaldības likums, kur ir mūsu zemkopības ministrijas un vienotības iniciatīva, kā ideja aizgūt no Francijas, tas ir Latvijas zemes fonds. Francijā šāds zemes fonds funkcionē jau 50 gadus un veic ļoti nozīmīgu funkciju zemes tirgus regulēšanā un zemes politikas īstenošanā. Tāpat arī mums ir vesela virkne citi instrumenti, ar kuriem mēs principā plānojam aizstāt šo aizliegumu, iegādāties ārzemniekiem Latvijā zemi, kas ir pierādījies, ka viņš reāli nefunkcionē, un savā ziņā tas ir līdzinējos gados iemidzinājis gan Latvijas sabiedrību, gan Latvijas politiķus, ka it kā regulējums pastāv, un tāpēc it kā nevajadzētu neko vairāk darīt. Manuprāt, šodien, zinām mērā, izpaudās arī tāds populisms un lētu balsu pirkšana, kas noteikti šajā likumprojekta sakarā nenovedīs ne pie kāda rezultāta. Vēl es vēlos piebilst, ka šodien bija arī diskusijas par sezonas laukstrādniekiem. Pie šī jautājuma zemkopības ministrija arī strādājas vairākus gadus roku rokā ar lauksaimnieku organizācijām. Faktiski likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli ir panāktas izmaiņas, ka turpmāk, un es ceru jau no nākamās sezonas, Latvijas lauksaimnieki, jo sevišķi tie, kuriem ir daudz cilvēku nepieciešami, kur ar rokām jānovāc raža, vai tie dzērveņa audzētāji vai citi, varēs izmantot šos te sezonas strādniekus uz atvieglotiem nodokļu nosacījumiem un uz atvieglot reģistrācijas režīmu, tā lai šos cilvēkus, kas strādā, lai viņi nestrādātu palēkajā ekonomikā, bet lai viņi būtu legāli reģistrēti. Tas arī īsumā būtu viss par šodien svarīgāko. Paldies!
Paldies Edvardam Smiltānam. Nākamā frakcija viedokļos runās Reforma partijas frakcijas deputāte Inita Bišova. Lūdzu.
Labdien, augstgodājumie radio klausītāji. Dziļā cieņā visas Reforma partijas vārdā noliecam galvas to cilvēku priekšā, kur cietuši traģēdijā. Un īpaši visdziļākā līdzjūtība visiem tiem bērniem, kur šajā traģēdijā zaudēja kādu no vecākiem vai abus. Izturība jums, bērni, šajā laikā, lai jums spēks un gudrība, mīlestība visapkārt. Reforma partijas vārdā šodien vairāk gribētu vērst uzmanību diviem likumprojektiem, kas tiks skatīti budžeta un finanšu nodokļu komisijā, kā arī sociālo un darblietu komisijā, kas attiecās uz sezonas laukstrādniekiem. Latvijas lauki ir Latvijas lepnums un reizē arī Latvijas stiprums. Un mums katram ir jādara viss, lai Latvijas laukos augtu dārzeņi, zaļo ogu krūmu, un katrs mēs varētu pielikt darbu un iegūt veselīgu pārtiku saviem bērniem, saviem vecākiem un arī paši sev. Ir jāizsaka liela pateicība visiem, kuri ir ieguldījuši milzīgu darbu, lai šie likumprojekti atnāk līdz Saeimai, un tomēr šajā otrajā lasījumā iesniedzām priekšlikumus, kas dod iespēju Latvijas lauksaimniekiem tomēr ar atvieglotiem nosacījumiem pieņemt laukstrādniekus ilgākā laika periodā, ne tikai 65 dienas, jo katrs, kas ir audzējis ogas, dārzeņus, zina, ka 65 dienās praktiski nav iespējams iesēt ražu, sakopt ražu, novākt ražu, un tieši tādēļ arī rosinājām pagarināt šo periodu. Tieši tāpatās arī, lai neapgrūtinātu Latvijas lauksaimniekus ar lieliem administratīviem darbiem, aicinājām šodien Saeimu, un to arī atbalstīja, ka Latvijas lauksaimniekiem nevajadzēs katru reizi, kad saņem, kad pie viņa atnāk sezonas laukstrādnieks, to no rīta apdrošināt, jo apzinot apdrošināšanas kompānijas, bija skaidrs, ka tāds pakalpojums vispār nav iespējams katru rītu no rīta paveikt. Un tieši tāpatās arī aicinājām noņemt birokrātisko slogu, kas attiecās uz plānoto sistēmu lauka atbalsta dienestā, jo likumi, kas jau valstī ir pieņemti, kā piemēram darba aizsardzības likums, jau darba devējam uzliek par pienākumu katru reizi, kad atnāk jauns darbinieks, noinstruēt, informēt par darba drošību, līdz ar to arī reģistrēt šo cilvēku. Un vakarā, kad cilvēks būtu pabeidzis darbu, tad arī pilnīgi normāli zemnieks var apsēsties pie datoru un ievadīt visas lietas, kas šajā gadījumā viņiem ir nepieciešams. Jāaicina tagad līdz trešajam lasījumam visas lauksaimnieku organizācijas pārdomāt, izsvērt vēlreiz šo likuma projektu, lai nākošajā gadā, nākošajā sezonā mums nebūtu vairs tikai 232 šie sezonas laukstrādnieki, bet būtu daudz, daudz vairāk, un lai cilvēkiem būtu iespēja gan strādāt, gan arī vēlāk pēc tam saņemt pensijas. Paldies, lai svētība jums visiem, jūsu mājās un jūsu ģimenes.
Paldies Initai Bišufai, un frakcija viedokļu šodien kā pēdējais runās apvienības saskaņas centrs frakcijas deputāts Valērijs Agešins. Lūdzu.
Paldies. Labdien, cienējamie radio klausītāji. Šī ir pirmā Saeimas sēde pēc traģiskiem notikumiem Zolitūde. Saskaņas centra Saeimas frakcijas vardā sakara ar traģēdiju Tirdzniecības centra Maksimā Rīgā, Priedainas iela 20, izsaku visdziļāko līdzjūtību bojā gājušo tuviniekiem. Novēlu ātrāku izveseļošanos visiem cietušajiem. Mēs pateicamies par pašaizliedzīgu darbu visiem, ugunsdzēsējiem, glābējiem, karavīriem, ārstiem, donoriem, brīvprātīgajiem un vienkārši tiem, kas jūt līdzi, visiem, kas palīdzēja un palīdz cietušajiem un viņu tuviniekiem dzīvot tālāk. Notikušais ir milzīga traģēdija visai Rīgai un visai Latvijai. Tā nedrīkst atkārtoties, jo nedrīkst būt tā, ka cilvēki iet bojā miera laikā. Traģēdija izgājusi cauri sirdi ikvienam no mums, un mēs jūtam līdzi un skumstam. Likumdevējiem un valsts vadītājiem jāizdara nopietni secinājumi, un saskaņas centra Saeimas frakcijas deputāti kopā ar zaļzemniekiem savākuši nepieciešamu parakstu skaitu, lai šodien sasauktu parlamenta ārkārtas sēdi. Ārkārtas sēdei saskaņas centra deputāti sagatavojuši divus likumprojektus – Zolitūdes traģēdijā cietušo un glābšanas darbu dalībnieku sociālas aizsardzības likumu, kā arī grozījumu uz būvniecības likumā. Likuma projektu par Zolitūdes traģēdijā cietušo un glābšanas darbu iesaistītu sociālo aizsardzību tika plānots bojāgājušo piederīgajiem izmaksāt vienreizēju pabalstu 50 tūkstošu latu apjomā. Savukārt glābšanas darbu dalībniekiem, kā arī cietušajiem, kas guvuši sakropļojumu vai citādu veselības bojājumu, kuriem noteikta invaliditāte, izmaksāt vienreizēju pabalstu 30 tūkstošu latu apmērā, atkarībā no iegūtas invaliditātes smagumā. Ja sekas nav izraisījušas invaliditāti, tad tika plānots izmaksāt kompensācijas līdz 5 tūkstošiem latiem. Traģēdijā cietušajiem, viņu ģimenes locekļiem un glābējiem paredzējām arī rehabilitācijas pasākumu, medikamentu iegādes un veselības aprūpes pakalpojumu izdevumu kompensāciju. Zolitudas traģēdijā glābšanas darbu dalībniekiem un viņu apgādībā esušajām personām tika plānots izmaksāt invaliditātes un apgādnieka zaudējuma pensijas, kas tiek aprēķināts ņemot vērā vidēju darba samaksu valsti. Diemžēl šo likuma projektu Saeimas vairākums noraidīja. Savukārt būvniecības likumā saskaņas centra deputāti prasa labot 2009. Gadā Dambrovska valdības pieļautu kļūdu, kad tika likvidēta kontrolas institūcija Valsts būvinspekcijā. Pēc Valsts būvinspekcijas likvidācijas būvniecības procesa kontrole valsti kopumā ir vājinājusies, un nepilnības normatīvai regulējumā un atbildīgo institūciju faktiskā rīcība ietekmē arī patērētāju drošību. Šādu secinājumu savā revīzijā konstatējusi Valsts kontrole, un Zolitudes katastrofa ir tam traģisks apstiprinājums. Ir nepieciešams atjaunot tiešu Valsts kontroli par būvniecības procesu un veikt regulāras pārbaudes būvobjektos pēc vienādiem principiem visā valstī. Nav pieļaujamā valsts turpmāka bezatbildība attieksme pret saviem iedzīvotājiem. Šo likuma projektu mēs turpināsim izskatīt nākamnedēļ. Domāsim labas domas un darīsim labus darbus.
Paldies Valērijam Agiešanam no apvienības saskaņas centras frakcijas. Līdz ar to šodienas frakcija viedokļi ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties un visu labu!